Улуудо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы кадырман угарман, 24 сентябрь таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Алгач анын мазмуну менен таанышып алыңыз. Орусияда жаңы жылдан тарта мигранттар кызмат көрсөтүү тармагындагы бир катар ишмердүүлүк менен алектене албай калат. Улам катаалдашып жаткан талаптар мигранттарга кантип ыңгайлашууда?
Айлык анан курс түшүп кетти, ошо анан согуш бир жагынан.
Президент Садыр Жапаров Нью-Йоркто буунун жыйынына катышты. Ал Кыргызстан адамды өнүктүрүүгө негизделген саясатты карманарын жана 2030-жылга чейин дүйнөнүн эң мыкты 30 өлкөсүнүн катарына кирүүгө аракет кылып жатканын айтты.
Биз жетишкен ийгиликтер көбүнчө коомдун аялуу катмарларына жетпейт. Көп тараптуу башкаруубуз үчүн адилеттүүлүккө таянган жаңы ыкмалар керек.
Германиядагы ооган качкындары талиптер башкарган Ооганстанга депортациялануу коркунучуна туш болду. Аларда кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонунун 35 жылдыгы белгиленүүдө. Ушул жана башка макалаларга алдыда кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Азаттыктын таңкы уктуруулары мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Быйыл Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү төмөндөп, ички дүң өнүмгө карата 19% деп эсептелди. Бул тууралуу экономика жана коммерция министринин орун басары Чоро Сейитов жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүктүрүү комитетинин 23-сентябрдагы жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, көмүскө экономиканын үлүшү 2021-жылы 21%, 22-жылы 20% болгон. Ал алдыда анын үлүшүн 10-15% чейин түшүрүү планы коюлганын кошумчалады. Депутат Алишер Эрбаев өкмөттүн көмүскө экономиканын үлүшү боюнча маалыматы ар кандай болуп жатканын билдирди. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов былтыркы жылдын декабрь айында көмүскө экономиканын үлүшү 30% чейин жетерин кабарлаган. Буга чейинки ар кандай изилдөөлөрдө көмүскө экономика 40-50% түзөрү айтылып келген. Мамлекеттик органдарга ишмердиги тууралуу маалыматы түшпөгөн товарларды алып сатуу жана кызмат көрсөтүүлөр көмүскө экономика деп аталат. Бийлик бул маселени чечүү үчүн ККМ машиналарын салык боюнча электрондук документтерди киргизген. Кыргызстанда өкмөт ишкерлерди мыйзамсыз текшергендерди айыпка жыгууну сунуштады. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 23-сентябрдагы жыйынында министрлер кабинетинин ишкердикти текшерүүнүн жол жобосун аныктаган мыйзам долбоору каралды. Экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев түшүндүргөндөй, мамлекеттик мекемелер ишкерлерди текшерүү үчүн алгач прокуратура органдарына кайрылышы керек. Көзөмөл органы кайрылууну карап чыгып, текшерүүгө негиз болсо атайын реестрге каттайт. Эгер мамлекеттик органдан катталбай туруп текшерсе, анда укук бузуулар кодексинде 15,000 сом айып пул салуу, кылмыш жаза кодексинде 300-500 000 сом айып же 2 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган, деди Малаев. Кыргызстанда ишкерлерди текшерүү укугу 16 мамлекеттик органда бар. 9-январда президент Садыр Жапаров ишкерлерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу жарылыкка кол койгон. Мартта жарылыкка өзгөртүү киргизилип, салык бажы кызматынын тамак аш коопсуздугуна байланыштуу текшерүүлөр жана улуттук банктын текшерүүлөрү мораторийден алынган. Telegram корпорациясы, эгер анын мессенджерин колдонуу эрежелерин бузгандардын, мыйзамсыз иштери үчүн пайдаланып жүргөндөрдүн IP дарегин жана телефон номурун кайсы өлкөнүн болбосун тартип коргоо органдары расмий түрдө сурап кайрылса, баардык тийиштүү маалыматты аларга берет. Бул тууралуу 23-сентябрда Telegram'ды негиздөөчүсү Павел Дуров билдирди. Дуров азыркы тапта Францияда соттук көзөмөл алдында болууда. Ал август айынын соңунда кармалып, 4 күндөн кийин күрөөгө бошотулган. Француз бийлиги ага Telegram ишмердүүлүгүнө, анын ичинде күч органдар менен кылмыш иликтөөдө кызматташуудан баш тартканына байланыштуу айыптар коюлганын билдирген. Дуров Telegram колдонуучулары үчүн жазылган эрежелер жаңыланганын жарыялап, соңку апталарда мессенджердин модераторлору жасалма интеллекттин жардамы менен анын издөө системасындагы зыян деп бааланган контенттин баарын өчүрүп чыгышканын кошумчалады. Эгер мурда Telegram колдонуучуларынын арасында кимдир бирөөнү күч органдары терроризмге шектүү деп эсептесе, анын IP дареги жана телефон номуру ачыкталат деген эреже бар болчу. Эми эреже өзгөрүп, жаңы редакцияда эгер Telegram тиешелүү соот органдарынан сиз тейлөө шарттарын бузган кылмышка шектүү экениңизди тастыктаган ордер алса, биз аны юридикалык жактан карап чыгабыз жана сиздин IP дарегиңиз менен телефон номуруңузду тиешелүү органдарга ачыктап бере алабыз, деп белгиленди. Франциянын прокуратурасы жана Telegram ишмердүүлүгүн сындагандар бул мессенджерди маңзат сатуучулар жана балдар порнографиясын таратуучулар колдонууда деп айтып жатышат. Тажикстанда электр энергиясына чектөө киргизилип жатканын Азаттыктын тажик кызматы Барки Точик мамлекеттик энергохолдингине таянып маалымдады. Аталган мекеме эки умурда атайын билдирүү таратып, быйылкы кыш өтө суук жана узак болорун, элге электр жарыгы 22 сентябрдан тартып чектелип бериле баштай турганын эскерткен. Буга чейинки жылдары мындай чектөө октябрь айынан тартып жарыяланчу. Мекеме проблеманын себеби катары суунун жетишсиздигин, калктын көбөйүшүнөн улам керектөө дагы өскөнүн атап, элди кышка жакшы даярданууга, электр энергия үнөмдөп пайдаланууга чакырды. Социалдык түйүндөрдө Тажикстанды колдонуучулар Дүйшөмбү, Гисар жана башка бир катар шаарлардын айрым маалелеринде жергиликтүү тургундар электр жарыгы өчкөнү тууралуу маалыматын жарыялап, өлкө эгемендикке ээ болгон 30 жылдан бери бул маселе таптакыр чечилбей келатканына нааразылыгын айтып жатканын көрүүгө болот. Барки Точик ишканасынын маалыматында мындай жагдайга суу энергетика ресурстары боюнча абал негизги себеп экени белгиленип, эксперттердин баамында быйыл энергетика тармагында тартыштык 1 миллиард киловатт-саатка жетиши мүмкүн деп айтылды. Кочкор районундагы Чолпон кинотеатрына белгилүү кинорежиссер, Кыргыз Республикасынын эл артисти Геннадий Базаровдун ысымы берилип, имараттын алдына айкели орнотулду. Анын ачылышында Базаров эскерилип, кинотеатрдын фойесинде чыгармачылыгына арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Тарткан тасмалары көрсөтүлдү. Базаров 1967 жылы Москвадагы Бүткүл Союздук кинематография институтун аяктап, дипломдук иши катары Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестин тасма кылып тарткан. Бул эмгеги жогору бааланып, кино тармагында атак алып келген. Кыргыз кереметин жаратуучулардын бири катары белгилүү болгон Геннадий Базаров 1942 жылы 14 майда Нарын облусунда туулган. Былтыркы жылдын февралында 81 жашында дүйнөдөн кайткан. Сөөгү Бишкектин Ал Арча көрүстөнүнө коюлган.
Рахмат, соңку кабарлар топтому менен микрофондо Рахат Кеңешова болду. Башка да кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында турат. Миграция темасынан Орусияда жаңы жылдан тарта мигранттар кызмат көрсөтүү тармагындагы бир катар ишмердүүлүк менен алектене албай калат. Орусияда бийлик уруксатсыз жүргөн чет элдиктердин атайы реестрин түзүп жатканы да айтылган. Улам катаалдашып жаткан талаптарга мигранттар кантип ыңгайлашууда? Жаңы чектөөлөрдүн кесепети кандай болот? Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Орусиянын Москва облусу жаңы жылдан тартып мигранттарга ишмердиктин бир катар түрү менен алектенүүгө тыюу салууну көздөп жатат. Облустук бийликтин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, эмгек мигранттары тейлөө тармагында иштей албай калат.
1-январдан тартып алкоголдук ичимдик жана тамеки сатуу, стационардык эмес соода жайларында көчө тамагын сатуу, социалдык тейлөө тармактарында, ошондой эле спорт, маданият, эс алуу, саламаттык сактоо, билим берүү жаатында патент боюнча чет элдик жумушчу күчүн тартууга тыюу салуу талабы күчүнө кирет
деп белгиленген мекеме тараткан маалыматта. Москва облусунун өкмөтүнүн төрага орун басары Наталья Масленкина мындай чечимдин кабыл алынышына жергиликтүү тургундардан чет элдиктердин ишине байланыштуу түшкөн арыздаттануулар көбөйгөнү себеп болгонун айтты жана ыктымал чыр чатактарды азайтуу аракети деп атады. Борбор азиялыктардын арасынан Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары Орусияда патент менен иштейт. Мындан улам Орусияда эмгектенген Кыргызстандын жарандары бул сунуш аларга таасирин тийгизбейт деп үмүттөнүп турушат. Таза Гүл Москвада тамак аш тармагында эмгектенет. Мигранттар арасында ушундай чектөө кирет деген кеп сөз айтылган менен азырынча Кыргызстандын жарандарын иштен алган учурлар боло электигин айтып берди.
Жаңы мыйзам күчүнө кирет деп айтып жатышат. Азырынча иштеп жатабыз. Жетекчилердин эч кимиси эч нерсе дей элек. Биздин жарандарга таасири тийбесе керек деген ойдомун. Ансыз деле азыркы учурда иш орундары көп. Көпчүлүк жерде Кыргызстан жарандарын ишке алууда. Өзбек, тажик жарандарын ишке алышпайт. Крокустагы окуя дан кийин жапырт иштен айдоо күчөгөн. Иш орундары мурдагыга караганда көп, биздикилер тандап иштеп калды.
Анткени менен Орусияда мигранттарга карата рейд, текшерүүлөр токтой элек. Азаттык байланышкан, өзүн турду деп тааныштырган кыргызстандык мигрант тескерисинче өлкө боюнча чоң рейдтер башталганын белгилөдү. Анын айтымында орус жарандыгы барларды кызмат өтөөгө мажбурлоодо ноябрда мобилизация жарыяланат экен деген сөздөрдөн улам көптөгөн мигранттар өз өлкөлөрүнө чыгып кетүүдө, дейт ал.
Кыргыздарга таксиде иштегенге мүмкүнчүлүк беришти, баягы тармактарда иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Тиешелүү деп ошондой угуп атам, ошо кыргыздар кеткендер көп болуп жатат деп. Себеби мурдагындай айлык анан курс түшүп кетти, ошо анан согуш биз жагынан 10 ноябрда мобилизация болот деп айтышып атат эми. Ошол дагы рейд башталды. Мына Свердловский жакта Красноярскийде рейд болуп атпайбы? Күчтүү, аябай күчтүү рейдтер болду. Гражданствосу барлар азыр көпчүлүк кетип калган да бул жактан.
Өлкөнүн ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой Коммерсант басылмасына курган маегинде Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар боюнча чаралар көрүлүп жатканын билдирген. ИИМдин маалыматына караганда, учурда Орусияда 6,2 миллионго жетпеген чет элдик жарандар бар. Алардын көбү Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Беларусь, Украина, Армения, Азербайжан, Казакстан, Кытай жана Түркмөнстандын жарандары. Орусиянын ички иштер министрлигинин эсеби боюнча 1-сентябрга карата 263 000 жетпеген Кыргызстандын жараны ушул өлкөдө жүрөт. Коомдук ишмер Москвадагы кыргыз диаспорасынын жетекчилеринин бири Улан Кошматов Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны азайганын ырастоодо.
Патент менен кимче ишет? Асман Тажикстан, Өзбекстандар иштейт да. Ошолорду кетирүүчү ал жага Казакстан, Беларусь, Кыргызстан, Армения ушуларды жарандарды киргизет да. Кыргызстандык жарандар действительно бүгүнкү күндө Москва облусу боюнча деген эле Россияда азайганы байкалууда. Көпчүлүгү мекенге кайткан. Бул чындык. Анча мынчалары башка Европага барып, Англияга, например, Америкага кетип атышат.
Мигранттардын Орусиядан кайтып келишине, Орус-Украин согушуна байланыштуу мобилизация, мигранттарга каршы текшерүүлөр, рубльдин түшүшү сыяктуу жагдайлар себеп болууда. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жайында Орусиядан 1.5 жылда 400 000 кыргызстандык кайтканын, алардын айрымдары кайра башка өлкөгө чыгып кеткенин билдирген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров 10-июнда Орусияда 411 000 ашык кыргызстандык мигрант бар экенин айткан. 2022-жылы бул сан 587 000 болгон. Андан мурдагы бейрасмий статистикаларда Орусияда эмгектенген кыргызстандыктардын саны 1,000,000 тегерегинде деп айтылып келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров Улуттар уюмунун трибунасында мамлекеттик карызды жашыл долбоорлорго алмаштыруу механизмин сунуштады. Бул тууралуу кыргыз президенти Нью-Йоркто БУУнун 79-ш сессиясынын алкагында өтүп жаткан келечек саммитинин жыйынында айтты. Ал Кыргызстан адамды өнүктүрүүгө негизделген саясатты карманарын жана 2030-жылга чейин дүйнөнүн эң мыкты 30 өлкөсүнүн катарына кирүүгө аракет кылып жатканын айтты. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бириккен Улуттар уюмунун 79-ш сессиясынын алкагындагы келечек саммитинде сүйлөгөн Садыр Жапаров климаттын өзгөргөн шартында өзгөрүүлөргө көңүл бурду. Ал учурдагы көйгөйлөр катары мигранттардын санынын өсүшү, климаттык коркунучтардын күч алышы, ошондой эле ресурстардын жана байлыктардын адилетсиз бөлүштүрүлүшүн атады.
Биз жетишкен ийгиликтер көбүнчө коомдун аялуу катмарларына жетпейт. Көп тараптуу башкаруубуз үчүн адилеттүүлүккө таянган жаңы ыкмалар керек. Ошондуктан тез арада чечкиндүү аракеттерди башташыбыз керек. Күтүп олтуруунун убактысы бүттү. Кыргыз Республикасы бул улуу ишке өз салымын кошууга даяр.
Президент климаттын өзгөргөн шартында жашыл экономиканы өнүктүрүү үчүн өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн карызын кечирүү жаатындагы сунушун кайталады. Жапаров жашыл экономикага өтүү жаатында Кыргызстан ийгиликке жетишти деп билдирип, эл аралык уюмдар жакырчылыкты жоюуга, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана глобалдык чакырыктарга туруктуулукту жогорулатууга көмөктөшүп, кирешеси төмөн өлкөлөргө маанилүү жардам көрсөтүп жатканын кошумчалады. Кыргызстандын президенти ошол эле күнү Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушту. Мамлекет башчы Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунду кадырбартуу эл аралык уюм катары таанырын белгилеп, уюмдун ишмердиги тынчтыкты жана бүткүл адамзаттын гүлдөп өнүгүшүн колдоого, глобалдык социалдык экономикалык жана климаттык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталат деген ишенимин билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш быйыл Кыргызстанга келген кезинде өлкөдөгү жарандык коомдун өкүлдөрү аны менен жолугушуп, Кыргызстанга каржылай жана башка жардам берерде анын демократиялык өлкө катары өзүнө алган милдеттерин аткаруусун талап кылуу зарылчылыгын айтышкан. Алардын бири Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун төрайымы Төлөйкан Исмаилова мамлекеттик карызды жашыл долбоорго алмаштыруу демилгеси колдоого аларлык экенин белгиледи. Ошол эле учурда өлкө дүйнөлүк коомчулук алдында өз милдеттерин аткарууга тийиштигин дагы айтты.
Жөн эле баягы жашыл реформага акчалабыз дагы, ошо токойлорду жаңыртабыз, анан тигүү дегенден алыс болуш керек. Ошон үчүн стратегия улуттук деңгээлде аябай такшалып, парламенттен өтүп, эл түшүнүп, уран калдыктарынан жапа чегип элди айтыш керек, чын эле реформаларга жол болот деп. Ошон үчүн азыркы көтөрүлүп аткан нерсе ошо чет мамлекет алган карздарды кечип, зеленый экономика, зеленый ушул стратегияга жардам бергиле деген бул жакшы, бирок элдин үнү, элдин катышуу процесстери жана чечимдер бизге аябай, журналисттер деч кордобой, мыйзамдар дискриминационный болуш керек. Кутарышкада айтканбыз, ал киши түшүнгөн баарын тең.
Деди Төлөйкан Исмаилова. Тышкы мамлекеттик карыздын эсебинен климатты жакшыртуу сунушун 2015 жылы Париж саммитинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да көтөргөн. Муну белгилеген айрым эксперттер кыргыз бийлиги жашыл долбоорлорду баштап ташталган кадамдар бар экенине дүйнөлүк коомчулукту ынандыруусу тийиштигин айтып жүрүшөт. Андай долбоорлорго мисал катары 2022 жылы президент Садыр Жапаров демилгелеген жашыл мурас программасы, Бишкек Ош шаарларын электробустар менен жабдуу, электр кыймылдаткыч менен жүргөн унааларды алып келүүдө жана эксплуатациялоодо берилген жеңилдиктер, электр энергиясын өндүрүүгө жана жылытуу системасына табигый булактарды колдонуу тымактарын белгилешет. Эколог жана жашыл жаратылыш үчүн күрөшүп келген активист Камал Сооронкулов мамлекет башчы өлкөдө климатты жакшыртуу максатында жасалып жаткан иштер тууралуу дүйнөлүк бийик трибунадан маалымат бергени жакшы болмок деген пикири менен бөлүштү.
Дүйнөнүн табиятына, жаратылышына, экологиясына келтирген зыяныбыз минималдуу дегенди биз ошону аныкташыбыз керек. Чын эле ошондой да, бизде кыйратып аткан бир фабрикалар, заводторубуз жок, түтөп аткан ошо бир ТЭЦИБИЗден башка. Ошол кошумча плюс биз ошо долбоорлорду ишке ашырып атабыз, тешкерек ашырабыз депчи. Жашыл мурас компаниябыз абдан жакшы. Карыздан кутулгангачы. Кичине мындай эмоционалдуу түрдө ошону жеткире сүйлөш керек да. Мынча жылда биз мынча гектарга мынча түп дарактарды отургуздук, мынча көмүртекти азайттык, кычкылтекти көбөйттүк деп туруп бир жакшы программа, жакшы докладтарды кылыш керек эле да,
деди Камал Сооронкулов. Финансы министрлигинин маалыматына ылайык 2024 жылдын 30 июнуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 6,362,000,000 доллар. Мунун ичинен 4,501,800,000 доллар тышкы карыз. Бишкектен Замира Кожобаева.
Август айында Германиянын Зөлинген шаарындагы кол салуудан кийин Берлин 2021 жылы Талибан кыймылы Кабулда бийликти басып алгандан бери биринчи жолу ооган жарандарын депортациялай турганын жарыялаган. Бул кадам немис жеринде жашаган оогандарды дүрбөлөңгө салды. Алардын көбү немис өкмөтү башпаник берүү саясатын катаалдатып, иммиграцияга каршы болгон оңчул партиялардын таасири өтүп баратканына кооптонушат. Кеңири Эльвира Будайчиева айтып берет.
Германия Талибан кыймылы Кабулда бийликти басып алгандан кийин ооган качкындары башкалкалаган коопсуз өлкө болчу. Ушул тапта Атефа Хусейни сыяктуу оогандар мекенине депортациялануудан коркуп турган чагы. Атефа мекендештери менен Берлинде нааразылык акциясына чыгып, коопсуздук маселесин көтөрсөм деп турат.
Ооганстанда камалып талиптерден качып чыккан аял катары Германия 28 ооганды депортациялагандан кийин мени да жөнөтөбү деп коркум. Талибан мени же Ооганстанда кооптуу делген адамдардын баарын өлтүрөт. Талиптер бизди тирүү койбойт.
Атефа Хусейни ооганстандык жазуучу жана активист. Ал 2022 жылы Ооганстандын түндүгүндө өзү жашаган шаарда аялдардын укугун коргогон митингге катышкандан кийин камалган.
Мен Ооганстанда митингге чыгып, кийин Талибандын түрмөсүндө отуруп, кыйноо, өлүмдү өз көзүм менен көргөн аялмын. Мен эле эмес, көптөгөн досторум да ушундай окуяга туш болгон. Өз укугун коргоп чыккан досторумдун көбү өлтүрүлдү. Талибан камаган аялдар зордуктоого кабылат.
Немис өкмөтү соңку жылдары Евро биримдиктин башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу көбүрөөк ооган качкындарды кабыл алганын билдирген. Апрель айындагы расмий статистика боюнча учурда Германияда 475,000 ооган жашайт. Бирок бул сан алдаганча көп болушу мүмкүн. Берлиндеги нааразылык акциясына мурда Ооганстанда мугалим болуп иштеген Пейман Хорасани да келип кошулду. Ал башпаник сураган арызы четке кагылгандан кийин апелляциялык арыздын жообун күтүп жатканын айтат.
Бир да киши мажбур болбосо өз ыктыяры менен мекенинен чыгып кетпейт. Оганстандан качып, тоо ашып, дарыя деңизди түзүп, Германия же башка мамлекеттен башпаанек издебейт. Адам бул кыйынчылыктардан өтүп, өлүм менен күрөшкөндө гана ушул жерде калуу үмүтү пайда болот. Эч кимдин кеткиси келбейт. Мен үчүн бул жүрөк ооруткан көрүнүш.
Дейт мурдагы мугалим Пейман Хорасани. Золинген шаарындагы кол салууга шектүү катары ооган жана сириялык качкындар кармалгандан кийин Берлин ооган жарандарын депортациялай турганын жарыялаган. Мындай жараян иммиграцияга каршы чыккан Германия үчүн альтернатива партиясы өлкө чыгышында аймактык шайлоолордо озуп чыкканга бир нече саат калганда ишке аша баштаган. Германиянын канцлери Олаф Шольц 30 августта үгүт иш чарасында сүйлөгөн сөзүндө депортацияланган оогандардын баары кылмышка кирептер болгондор экенин айтып, бирок кандай кылмыш экенин тактаган эмес.
Биз кылмышкерлерди кайра Ооганстанга депортациялайбыз деп жарыялаганбыз. Бул кылмыш жасагандар депортацияга туш болуп жатканынын ачык белгиси жана биз мунун жолдорун дагы издейбиз.
Дейт Германиянын канцлери Олаф Шольц. Германиянын тышкы иштер министрлиги Эркин Европа Азаттык радиосуна жөнөткөн билдирүүсүндө Ооганстандагы саясий кырдаалга жана адам укуктарынын абалына көз салып жатканын билдирди. Ал эми немис полициясы Ооганстанга кайтып кетүүнү жеңилдетүү мүмкүнчүлүктөрү каралып жатканын белгиледи. Алема Алема Ооганстандагы качкындар иштери боюнча министрдин мурдагы орун басары. Ал учурда Германиядагы качкындарга колдоо көрсөткөн эң ири уюмда иштейт.
Германия өкмөтүнүн чечими туура эмес. Бул кадам Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча 1951 жылкы конвенциясына каршы келет. Адам укуктары боюнча Европа конвенциясына дагы туура келбейт. Бул конвенциялардын бардыгында киши зыянга учураса, анын ичинде кыйноолорго дуушар болсо, аны өлкөсүнөн депортациялоого болбойт деп жазылган.
Дейт Ооганстандын качкындар министринин мурдагы орун басары Алема Алема. Депортациядан эң катуу корккондор Оогансандын коопсуздук күчтөрүнүн мурдагы кызматкерлери. Бул ооган жигит Талибан бийликти басып алган түнү өлкөсүнөн качып чыккан. Ал биз менен кичинекей Ооганстан деп аталган Берлин шаарындагы базарда жүзүн көрсөтпөй жашыруун сүйлөп берүүгө макул болду.
Бул жарыя абдан терс таасирин тийгизди. Эгерде мен депортация боло турган тизмеде турсамчы деп ойлоп корком. Мурдагы аскерлердин жана мамлекеттик кызматкерлердин өмүрү коркунучта.
Ооган полициясынын мурдагы командири ал өлкөсүнөн качып кеткенден кийин талиптер 12 жана 19 жаштагы уулдарын урттук мокко алганын айтат. Ал эми анын башпаанек сурап жазган арызына жооп келе элек. Талиптер Ооганстанда кайра бийликке келгенден бери Германия башка өлкөлөргө салыштырмалуу эң көп ооган качкындарын кабыл алган. Бирок учурда айрым саясий партиялар ооган жана сириялык мигранттардын өлкөгө киришине толугу менен тыюу салууну талап кылууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна быйыл 35 жыл болду. 1989 жылы 23 сентябрда мамлекеттик тил мыйзам кабыл алынган. Андан бери кыргыз тилиндеги жазуу эрежелери бир нече жолу өзгөртүлүп, жаңы технологиянын өнүгүшү менен жаңы сөздөр да кирди. Өткөн жылы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынды, бирок мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө эмне тоскоол болууда? Аны кантип өнүктүрүү керек? Азыркы маалда медиа тилди өнүктүрүүгө салым кошуп жатабы? Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун кылысында сөз болот.
Бишкек шаарынын 60 жаштагы тургуну Эрик кыргыз тилин үйрөнүү үчүн бир жылдан бери атайын ийримге барууда. Бирок ал азырынча шаар сүйлөп кете элек. Мектепти орусча окуп, буга чейин кыргыз тилине муктаждык болбогонун айтып жатат. Эми өзүнүн балдарын жана неберелерин кыргызча сүйлөтүү үчүн биринчи өзү үйрөнүүнү чечкен.
У нас детских садиков же.
Совет мезгилинде бала бакча, мектептердин баары орус тилинде болчу. Айылда туугандарым да жок болчу. Кийин Москвага окуганы кетип, андан кийин Беларуска иштеп кеткем. Ошондон улам кыргыз тилин жакшы билбейм. Азыр эми Кыргызстанда жашап жаткандан кийин кыргыз тилин билишибиз керек. Ошон үчүн үйрөнүп жатам. Балдарды да окутушубуз керек. Болбосо аларга да кыйын болот. Азыр мамлекеттик тил мыйзамы бардык мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилин билүүгө мажбур кылбадыбы?
Эрик сыяктуу советтик доордош шаарда төрөлүп, торолгондор үчүн өз эне тилинде сүйлөө чоң көйгөй бойдон кала берүүдө. Эгемендик алган 33 жыл ичинде мамлекеттик тил маселеси дайыма курч коюлуп келди. Муун алмашканы менен тилге болгон мамиле көп деле өзгөрбөгөнүн айткандар бар. 21-чи кылымда жаңы технологиянын интернеттин доорунда кыргыз тили дагы бир чоң сыноого туш болууда. Элдин баары пайдаланган соц тармактарда кыргыз тили канчалык кеңири колдонулат? Жаштар мамлекеттик тилде канчалык сабаттуу сүйлөп жаза алат? Азирет Осмонов Инстаграмда жана Ютубда 500 миңге жакын катталуучусу бар белгилүү блогер.
Орус тилинде сөздөр эми биз калсак калабасак азыр биздин жашообузга кирип калган да бул тил. Анан бул эми өзүң каалабаган күндө дагы кээде кошулуп кетет. Муну таптакыр мындай таптакыр кыргызча сүйлөй алам деп айтпайм мен делечи. Бирок колдон келишинче ооба мындай сөздөрдү жазып атканда мен үтүр точкасына маанибериип кыргызча бул кандай болот, грамматикасы кандай болот, ошолоруна чейин маанибериип анан жазып чыгарганга аракет кылам да, туура жазганга аракет кылам.
Азыркы убакта Кыргызстандын ири шаарларында асыресе баш калаа Бишкекте кыргыз тилин үйрөткөн ийримдер көбөйүп, андан сырткары социалдык тармактар аркылуу тилге арналган контенттер, аны үгүттөгөн блогерлер пайда болду. Алардын бири Тилек Мирлан Тилимпос баракчасын алып барат. Ага 200 миңге жакын катталуучу жазылып, кыргыз тилиндеги сөздөрдүн туура жазылышын, маанисин түшүндүрөт.
Кыргыз тилиндеги жөн эле маалымат эмес, сапаттуу, жеткиликтүү, ыңгайлуу маалыматка муктаждык бар экендигинин натыйжасында Тилимпос пайда болду. Себеби деген кыргыз тилинде жазуу эрежелери кыйын, кыргыз тилинде тыныш белгилерди коюу кыйын, кыргыз тилин үйрөнүү кыйын деген маселе мындай акыркы жылдары күч алып кетпедиби? Жок. Эгерде биз аны жеткиликтүү, жеңил, ыңгайлуу кылып жеткирсек болот экен дегенди мен жеткиргим келди.
Интернеттеги эл сөздүк колдонмосунун автору Чоробек Сааданбек тилдин жашоосу интернетте уланганда гана анын келечеги болорун айтууда.
Мындан ары жашай бериш үчүн ушундай жаңы чыгып аткан технологиялардын ичинде болушубуз керек. Бул абдан маанилүү да. Ал жакта болуш үчүн биз өз тилибизде кыргыз тилинде көбүрөөк контент колдон келсе ошо дүйнөгө тарай турган жана бизде библиос бар э, жана Аргенбай, Сигма бар, ошол сыяктуу мындайча айтканда медиа көрүнүштөр бизди контентти дүйнөгө жараткан өнөрпаздар көп болуш керек.
Постсоветтик мейкиндикте Кыргызстан орус тилине баш мыйзам аркылуу расмий макам берген өлкөлөрдүн бири. Ошондуктан ири шаарларда, анын ичинде баш калаа Бишкекте орус тилдүү мектептердин саны арбын. Мамлекеттик тилге болгон муктаждык деле көп сезиле бербейт. Акыркы мезгилде өзгөчө жаштар арасында эни тилде контент жаратуу, интернетте тилге байланышкан колдонмолорду иштеп чыгуу, китеп которуу сыяктуу аракеттер жанданган. Ошол эле маалда шаарларда балдарын кыргыз мектеп көргөн ата-энелер аз экени талкуу жаратып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кочкор районундагы Чолпон кинотеатрына белгилүү кинорежиссер, эл артисти Геннадий Базаровдун ысымы берилип, мекеменин алдына айкели орнотулду. Маданий саамалыкта кино ишмери искерилип, анын чыгармачылыгына арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулуп, тарткан тасмалары көрсөтүлдү. Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Кинотеатрдын атында берип отурабыз. Андан сырткары ушул жерде канчалаган элдер келет, канчалагандан элдер өтөт, ошолор эстеп жүрсүн деген таризде ушундай айкелин орнотуп, ушул жакын туугандары жакшы көмөк кылып отурушат. Андыктан мен өзүмдүн атымдан жана Кочкор райондук мамлекеттик администрация атынан айкелини тургузууга жардам берген тууган туушкандарына, жакындарына терең ыраазычылык билдирем.
Атактуу кинорежиссер Геннадий Базаровдун ысымы Кочкордогу Чолпон кинотеатрына айгарылып, имараттын алдына айкели орнотулду. Кочкор Базаровдун кичи мекени. Райондун акими Камил Чоткараев иш чарада сүйлөп жатып, анын айкелин орнотконго көмөк көрсөткөн жакындарына ыраазычылык билдирди. Режиссердун аламдан өткөнүнө 1.5 жылга аяк басты. Кинорежиссер Актан Арымкуат 2022 жылы Геннадий Базаровдун 80 жылдык мааракесинде Дал ушул Кочкордогу ысымы берилген кинотеатрда жердештери менен жолугушуу өткөргөнүн эскерди.
Ошон үчүн биз да 80 жыл болгондо да Кочкорго барганбыз. Ошол жанагы Чолпондогу кинотеатрдан встреча болуп жердештерди билдим деп.
Базаров бир айыл же аймак менен чектелбеген чоң ысымга ээ талант эле. Жердештери аны кийинки муун сыймыктанып, шыктанып эскерип жүрсүн үчүн кичи мекенинде дагы ысымын калтырууну чечкен. Геннадий Базаров өмүрүнүн соңунда азаттыкка маек куруп, алдыда кино тартуу кыялы бар экенин, өзүнүн чыгармачыл тагдырына бөтөнчө ыраазы экенин да айтып бергени бар.
Я рад, что прожил такую жизнь. Я рад.
Мен ушундай өмүр сүргөнүмө ыраазымын. Толуккандуу, абдан кызыктуу өмүр сүрдүм деп ойлойм. Жашоомдо далай көрүнүктүү инсандар менен жолум кесилишти. Айтматов, Сыдыкбеков, Токонбаевтар менен иштешип калдым. Андыктан кубанычтамын. Мына бүгүн менин кесиптештерим чогулуп мага майрам тартуулап турат. Аларга да ыраазымын. Бул жерде жүргөндөрдүн көпчүлүгү да менин шакирттерим. Мен кыргыздын кадырлуу аксакалдарын көрүп чоңойдум. Бала чагымда Муса Баетовдун, Ыбырай Тумановдун, Кожомкул Балбандын тизесине отуруп калдым. Деги эле бир топ ырчы чуурчуларды көрдүм. Мүмкүнчүлүк болсо, мен дагы тасма тарткым келет. Мүмкүн бул менин акыркы тасмам болуп калар. Мүмкүн бул менин эң мыкты, эң кымбат тасмам болуп калар.
Может, это будет мой дорогой фильм.
Бирок кино ишмери ошондо айткан соңку тасмасын тартууга да жетишпеди окшойт. Белгилүү кинорежиссер Артыкбай Сүйүндүковтун Базаровдун башка режиссерлордон айырмасы ал каармандарынын ички дүйнөсүн ачып берүүгө өзгөчө көңүл бурган эле дейт.
Фильмдерин көргөндөн кийин адамдын жүзү көрүнөт, ички дүйнөсү көрүнөт. Ошол менимче эң чоң кандайдыр кыргыз киносуна, кыргыз маданиятына чоң салымы менчи ушул. Биринчиден ички дүйнөсү менен, адамкерчилиги менен жана ошо чыгармачылыгы менен.
Геннадий Базаровдун ысымы 1960-70 жылдары тартылып, кыргыз керемети деген бийик атак алган тасмалар менен тыгыз байланышта. Ал бул мезгилде Төлөмүш Океев, Мелис Убукеев, Болот Шамшиев өңдүү атактуу кинорежиссерлор менен катар жылдызы жанган. Ал 1967 жылы Москвадагы Бүткүл Союздук кинематография институтун аяктап, дипломдук иши катары Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестин тасма кылып тарткан. Бул эмгеги жогору бааланып, кино тармагында ага атак алып келген. Жетимишинчи жылдары режиссер өзүнүн атактуу күчү жана Зеница ОК тасмаларын тарткан. Ошол учурда кыргыз киносунун азыркы заман темасын активдүү козгоп, коомдун адеп ахлактык баалуулуктарын бекемдөөгө, адамдардын эмгеги менен эрдеген ички дүйнөсүн чагылдырууга көңүл бурган. Кыргыз киносунун дүбүртү чыгып турган 1970 жылдардын баш жагында Мен Тяншайн тасмасында баш каарман Аселдин ролун аткарган актриса Динара Чочумбаева Базаровдун артында эбегейсиз мурас калганын белгиледи.
Кыргыздын кинематографтардын ичинен абдан 5-6 залкар адамдар бар. Бул Төлөмүш Океев, Болот Шамшиев, Мелис Убукеев, Геннадий Базаров, ушул Геннадий Базаров ушул катарда ушундай бир чоң сүрөтчүлөрдүн катарында турат. Эми бул кишинин мурасы абдан маанилүү, терең.
Ата, жагыңды бас, киттиң кана баласы.
Геннадий Базаров 80-чи жылдардын ортосунан тарта биринчи, Заговор, Аномалия, Карагыз, Метаморфоза, Нонсенс, Соленая долина жана башка көркөм тасмаларды жараткан. Ал эми 90-чу жылдары Периштенин күнү, Антракт, Түндө аттуу кыска метраждуу тасмалары жарыкка чыккан. Режиссер 94-чү жылдан тарта Улуттук телерадио берүү корпорациясында альтернатива автордук программасынын алкагында маданият ишмерлери тууралуу кеп кылып, жалпы эле Борбор Азия чөлкөмүндөгү кино жана маданият тармагында көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келген. Кыргыз Республикасынын эл артисти, 2-чи жана 3-чү даражадагы Манас ордендери менен сыйланган көрүнүктүү кинорежиссер, сценарист Геннадий Базаров 2023 жылдын февраль айында 81 жаш курагында дүйнөдөн кайтып, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Ал өзүнүн ысымын кыргыз киносунун тарыхына чегирип кеткен бир уч таланттардын бири болду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушундай баян менен Азаттыктын таңкы уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алдыда да кызыктуу баяндар бар. Кутман таңыңыз менен Азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна 35 жыл толду. Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев менен кыргыз тилинин абалы, аны өнүктүрүүгө тоскоол болгон жагдайлар тууралуу маектешебиз.
Эгерде 91 жылдан баштап жалпы мамлекеттик саясатта мамлекеттик тилге биринчи иретте басым жасалып ошондой иш жылса, анда балким башка мамлекеттердегидей биз өзүбүздүн эне тилибиздин ортоктуу болуп эч бир маселе жаралбайт эле.
Ошондой эле бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору профессор Сырттбай Мусаев болду. 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик макамга ээ болгонуна 35 жыл толду. Аны турлай кыргыз тилинин абалы, аны өнүктүрүүгө тоскоол болгон жагдайлар жана жаңы мүмкүнчүлүктөр тууралуу президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев Прагадагы сапарынын алкагында азаттыкка ат жалында маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Мелис мырза, кебизди бир кандай десем бир статистикадан баштагым келип атат. Анткени ачык булактарды карап көрсөң, дүйнөдө бир 7000ден ашык тилде сүйлөгөн адамдар бар деп айтылат. Анан ал тилдердин айрымдары өнүгүп өсүп, жаңы технологияга ылайыкташып, баралына келип турган чак, кээ бири бир күйгүмү келип турган чак, айрымдары такыр эле жоголуп баратат. Мисалы, саналуу адамдар сүйлөйт. Ушул бир спектрди алганда, ушундай шартты алганда, кыргыз тили кайда, кыргыз тилинин орду кайда, кыргыз тилинин абалына кандай мүнөздөмө бересиз?
Жалпысынан эгерде дүйнөлүк статистиканы биз эске алсак, албетте ушу 7000ден тегеренде тил бар дейт. Бирок дагы бир тактоо иретинде ошонун 90% 7000ден тегеренде тилдин 90% бул ошол тилде сүйлөгөн элдердин саны өтө аз. 100000 адамга чейин сүйлөгөн тилдер деп эсептелет тилекке каршы. Анан бирок бул бир чети, демек аз сандуу улуттар көп экен деген түшүнүк болуп калышы мүмкүн, бирок андай эле эмес экен. Бул жерде маселе кайсы бир эл, улут көп сандуу болсо дагы, бирок өзүнүн эне тилинде сүйлөгөндөр аз болушу мүмкүн. Бул жагынан ойлонуп көргөндө биз өзүбүздү, мисалы, кыргыз тилин, кыргыз элинин ушул жалпы дүйнөлүк көрүнүштөгү ордубуз деп карап көрсөк, ооба, биз саныбыз өтө көп эмес, биз жалпысынан 4 миллион тегеренде деп жүрөбүз. Анан кыргыз тилинде, эне тилинде сүйлөгөндөр деле эми 100000ден өйдөрөкпүз. Ошон үчүн мындай бир өмүттөн караганда келечегибиз бар, келечектүү тилдердин бири депбиз деп койсок болот. Бирок экинчи маселе, дагы бир мындай маселе бар да, азыркы замандын талабында тил жөн гана ооз эки колдонуу менен эле чектелип калса, сүйлөшүү, коомдун ичинде баягы пикир алышуу куралы катары эле колдонулса, анда бул тилдин келечеги күмөн да. Себеби азыркы замандын талабында тил жазуу түрүндө да толугу менен иштеш керек. Демек баардык расмий, мисалы, мамлекет болсо, мамлекеттин иш кагаздарында мамлекеттик тил катары жана башка жана башка. Бул жагынан караганда дагы биздин тилибиздин негизи, келечекке болгон негизи бар. Себеби мына быйыл биз 35 жылдыгын белгилеп атабыз мамлекеттик тил макамын алганына. Маселе ошол мамлекеттик тил катары тилибиз кандай акыбалда жүрүп атат. Мына ошондо бир аз маселелер бар. Себеби мамлекеттик тил катары макамын алып, мамлекеттик иш кагаздарында жаманбы, жакшыбы, азбы, көппү өзүнүн ордун ээлеп келет. Эми биздин алдыбызда чоң маселе турат. Биз эми ошону азыркы замандын жүрүшүн, жаңылык, баягы инновация технологияларынын өркүндөөсү менен биз өзүбүздүн тилибиз, мамлекеттик тилибиз, анын аркасы менен жалпы мамлекеттүүлүк маселесин, анан деги эле дүйнө жүзүндө жалпы адамзаттын ичинден кыргыз элинин ордун келечектеги көрүшүбүз зарыл деп эсептейм да. Анан ошонун биринчи кадамы бул тилден башталат.
Сиз ошо 35 жыл мурдагы окуяны айтып кеттиңиз. 1989 жылдын ошо 23 сентябрында мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынып, кыргыз тилине мамлекеттик тил деген макам берилген. Бул ошо кыргыз тилинин мындай тарыхын ала турган болсок, оорчундуу окуя катары сыпатталып келет атпайбы? Анан мисалы ошол учурда мыйзамдын долбоорун жазган авторлор, мисалы Сулайман Кайыпов сыяктуу авторлор айтат, ыйкыт-ыйкылык менен кабыл алынган, мындай убагында түшүнгөндөр болгон, түшүнбөгөндөр болгон, орус тили эмне болот дегендер да болгон депчи, кыргыз тилинин лексикону бир аз анчалык бай эмес дегендер болгон депчи. Анысы кандай, ошол 35 жылга көз чаптырсак, мамлекеттик мыйзам кабыл алынгандан кийин ошо кыргыз тили орус тилинин көлөкөсүнөн чыга алдыбы?
Эми сиздин сурооңуз саясатка түздөн түз тиешеси болуп атат, бирок мен бир аз башка өңүктөн жооп берейинчи, анан сурооңузга кайылам. Биринчиден, ошол 89 жылы Советтер Союзунун курамында туруп, ошол кездеги акыбал жагдайды эске алганда, биз улут катары, мамлекет катары кайсы бир деңгээлде, кайсы бир эмес, түптүз эле биз көз карандылыкта турабыз. Бул ачык эле айтыла турган сөз. Ошон үчүн ошол учурда мамлекеттик тилди андан ары өркүндөтүү, анын жолуна коюу маселеси андан ары кандай жылат, бул
татаал болчу чындап эле да. Бирок түшүнүү, түшүн үстүк менен кабыл алды деп атпайсызбы? Мен башка өнүктөн, тарыхый өнүктөн айтканда, мен бир нерсени баса белгилеп кетем. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш болчу. Себеби 35 жыл мурун биздин тилибизге мамлекеттик тил макам берилди деген сөз бул бир аз мындай чектелген түшүнүк да. Себеби мына быйыл Каракыргыз автономиялуу область болуп түзүлгөнүбүзгө 100 жылдыгын белгилеп атабыз. Бул мамлекеттүүлүктүн биринчи кадамы, азыркы мамлекеттүүлүк. А маселе кыргыз жалпы адамзаттын тарыхында биз бир эле жолу мамлекет курган жокпуз да. Биз азыр мамлекеттүүлүктүн 4-чү доорун сүрүп атабыз. Ошол 4-чү ирет мамлекеттүүлүктө мына 100 жыл мурун 24-чү жылы 1924 жылы биз Каракыргыз автономиялуу область деп макам алып, өз алдын чалуулуктун башында башаты болуп эсептелет да. Мына ошондо дагы мен билгени 25-чи жылы мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилине коюу маселеси коюлган. Ошондо деле ал кезде кыргыз тили мамлекеттик тил болсун деген мындай юридикалык жактан макам алынбаса да, берилбесе да, бирок ошондой маселе коюлган дагы иш кагаздарды кыргыз тилине жүргүзүү деген биринчи бирден бир мындай талаптардын бири болгон. Ушунун өзү мамлекет куруу тажрыйбадан кабар берет. Болгону учурда ошо советтик идеологиянын таасири, анын багыты жана башка деген чоң себептер бар. Ошондон бир аз аксап келдик. Анан 89 жылы мамлекеттик тил макамы кабыл алынды. Ошондон тарта анан 1-2 жылдан кийин союз тарап кетти. Мына ошондо дагы ушул мыйзам жакшы эле күчүнө кирди, жакшы эле маселелер каралган. Кийин ортодон дагы бир жолу бул мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизилген. Кайсы бир деңгээлде толук кандуулукка жетпей калды. Бул жерден бир нече себептер бар. Мисалы, жеке менин пикиримде, биринчиден баягы союздун таасиринен дароо бошонуп чыгып кетиш бул оор болуп турду. Себеби бир эмес бир нече муун калыптанып калды. Ошол советтер доорунун убагында калыптанган илим, билим, баардык билим булактары, маалыматтардын булактары баары орус тилинде калыптанган үчүн биз дароо 91 жылы эгемендик алгандан баштап биз дароо бул тилден баш тартып өз алдынча өз тилибиз менен толук кандуу өнүгүп кетебиз деген бул эми мүмкүн эмес эле. Мүмкүн эмес. Эгерде 91 жылдан баштап жалпы мамлекеттик саясатта мамлекеттик тилге биринчи иретте басым жасалып баардык билим тармагын, илим тармагын мамлекеттик тилге оодаруу коюу маселеси коюлуп ага белгилүү бир жетиштүү деңгээлдеги каражаттар, жетиштүү деңгээлдеги бир шарттар түзүлүп ошондой иш жылса, анда балким анда биз башка мамлекеттердегидей биз өзүбүздүн эне тилибиздин мамлекеттик тил макамындагы орду татыктуу болуп эч бир маселе жаралбайт эле.
Сиз президентке караштуу тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын башына келгениңизден мына жарым жылдан ашып калды. Мисалы маселе бар экенин өзүңүз дагы кебиңизде белгилеп атасыз. Сиз эмне кыла аласыз? Мисалы ушул маселелерди чечүүдө сиз кандай салым кошо аласыз? Бул багытта канчалык жеткиликтүү иш жүрүп атат мисалы мамлекеттик деңгээлде?
Мен биринчиден өзүм кыла алам дегенден алысмын. Себеби бул жерде мен жалгыз эмесмин. Бизде кадимкидей ушул комиссиянын аппараты бар, бизге караштуу дагы ведомстволук мекемелер бар. Бирден бир маселе азыр билим берүү тармагы менен тыгыз байланышып шайкеш келтирүү боюнча ошо билим берүүнүн тилин мамлекеттик тилде болуусун ошол маселени жөнгө салуу, бул биринчи алдыңкы маселелерибиздин бири. Экинчи дагы баса белгилеп кетчү нерсе, азыр мына санариптештирүү доорунда биз ошол заманбап технологияларды колдонуу менен дагы бизде бир нече долбоорлор бар. Бул боюнча иш азыр аракетте, азыр момундай болду деп айта албайм, бирок аракетте. Мисалы президент тараптан атайын өзүнчө фонддон каражат бөлүнүп тил корпусу иштелип баштады. Дагы атайын бир программа долбоору менен бизде ошо кыргыздын өзүнүн которуу программалык колдонмосу деп коебузбу, обеспечение кылат, ошону иштеп чыгуу боюнча долбоор иштеп атат. Азыр жана дүйнөлүк тажрыйбада аябай мындай жеңил болгон, кайсы бир деңгээлде колдонууга алынган тил үйрөтүүчү Duolingo деген бир чоң мобилдик колдонма бар. Мына ошол тилекке каршы азыр геосаясий жагдайдан улам себептерге байланыштуу биз ошол тиркемеге кире албай койдук. Себеби Google чектеп койду. Россияга чектеп койгондон кийин Россия менен алакалаш болгондорду да чектеп коет экен. Биз ошого кирип кетиптирбиз. Ошон үчүн биз Duolingo'га кирбесек да, бирок Duolingo'нун аналогу сыяктуу өзүнчө ошондой мобилдик тиркеме иштеп чыгып азыр тесттик режимде турат. Буюрса ушул айдын этегинде биз ушул жалпы элибизге ошону таанытын өткөрүп тартуулайбыз. Андан сырткары эң бир чоң маселе азыр эми маалыматтык доордо жашап аткандан кийин биз кыргыз тилдүү контент жаратуу, бул чоң маселе. Бул эми албетте дүйнөлүк маалымат каражаттарында, мисалы ошол эле интернет, YouTube жана башка социалдык тармактарда балдардын көңүлүн тарткан өзгөчө балдар. Деги эле бала эмес, кайсы курактагы адам болбосун, негизги маалымат булагы, мисалы өзгөчө Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында негизги билим булагы бизде же англис, же орус тилинен болот. Мамлекеттик тилде кыргыз тилинде. Ошол маалыматтарды, ошол билимдерди сунуштай турган булак катары кыргыз тилиндеги контенттер аз, өтө эле аз. Демек ошол жака көңүл бурулуш керек.
Бир жагдайды сурап кетким келет, мисалы бир тил билген жакшы, эки тил билген андан жакшы. Буга Кыргызстандын жетекчилиги деле, саясий жетекчилиги деле айтып келатат. Кыргыз тилди билим менен кошо орус тилин билели, башка тилдерди да билели деп. Бирок 2023 жылдары ушул жана мамлекеттик тил мыйзамы талкууланып атканда бир кээде бир ушул маселе геосаясий маселеге айланып кеткенин, же болбосо бир Орусия тараптан сын пикирлер айтылганын баарыбыз билебиз. Ошондуктан сизден, албетте сиз саясий маселе деп айтып атасыз, бирок буга чейинки сизге чейин иштеген тил комиссиясынын төрагасы Каныбек Сунарович мырзанын айтканын эсиме чыгып жатат. Биз эмнегедир кылчактайбыз эки жакты карап депчи. Бир ушул геосаясий жагдайлар же болбосо Орусиядагы бир риторика кыргыз тилин дагы өнүктүрүүгө кедергисин тийгизбейлиби?
Жок, мен ойлойм. Менин түшүнүгүмдөчү, канча тил билсе ошончо дил билесиң дейт. Мисалы бүгүнчү биз англис тилине муктажбыз. Эгерде өнүккүбүз келсе, анда англис тилин өздөштүрүшүбүз керек. Чындап эле, чындап. Себеби дүйнөлүк жаңылыктар, ачылыштар дүйнөлүк тилде тез тарайт. Анан биз өзүбүздүн мамлекет тилибизди ошол дүйнөлүк тил менен тең тайлаштыра ала албасак дагы ошондой деңгээлге жеткирбиз. Жок дегенде ошол маалымат билим булагын дароо мамлекеттик тилге которуп ошондой бир база түзүү маселесин карашыбыз керек. Эгерде өнүктүрүшүбүз керек. Маселе учурда жашырганда менен ошо расмий тил деп эсептелген орус тилден жөн эле баш тартып аны колдонбойбуз деп коюу менен эч маселе чечилбейт. Себеби бир учурда негизги билим алып аткан тил ошол тил болуп аткандан кийин, билим маалымат алып аткан тил ошол тил болуп аткандан кийин андан баш тартып койсоң бул баягы кандай десем өзүң чыгып алган бактыкка баягы бутаган кыйганга барабар да. Эми түз мааниде болбосо да кыйыр мааниде. Себеби өнүгүү бул билимге байланыштуу. Эгерде биз өзүбүз билим жараткан эл болсок маселе болбойт эле, такыр эле. Анда өз тилибизде ошол билимдерди, терминдерди баарын жаратып коюп, керек болсо дүйнөгө да сунуштасак эң сонун болмок эле. Маселе андай эмес да. Дүйнөдө эмне болуп атса, өнүгүү кандай эмне болбосун биз ошону арга жок, биз колдонуучу катары көп нерсеге муктажбыз. Ошол эле илим технология, ошол эле телефон, ошол эле компьютер, жаңы эмне гана болбосун ошол нерсени өздөштүрүүдө, окутууда, таанытууда кайсыл тил колдонулат. Эгерде биз мыкты болсок, анда түз булактан, ошо дүйнөлүк тилден түз өзүбүздүн тилибизге которуп алсак, ошону толук кандуулук менен камсыздасак мамлекетибиздин бала бакчаларынан баштап жогорку окуучу же академияга чейин, же болбосо администрациядан баштап айыл өкмөткө чейин баарын камсыздасак маселе жок, ага биз жетише элекпиз. Бирок ошого барышыбыз керек. Тил саясатын жүргүзүү мына ошондон караш керек. Биз мамлекеттик тилибизди ошондой деңгээлге алып чыгышыбыз керек. Аны башка бир тилден баш тартуу менен эмес, биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүүбүз менен жеткиришибиз керек.
Чоң рахмат сизге.
Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Мелис Муратылиев кесиптешим Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Маектин толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор Сыртбай Мусаев болду. Ал маегинде лениндик тил саясатынын ишке ашпай калышы, латын арабинин тагдыры, совет заманындагы кыргыз тилинин өгүүлөнүшү, мамлекеттик тил жөнүндөгү биринчи мыйзамдын кабыл алыныш тарых таржымалы, анын иштебей жатышынын себептери жөнүндө кеп калат. Берүүнү алып барган Бакыт Орунбеков.
1920 жылдары совет бийлигинин башында турган Владимир Ильич Ленин совет бийлигинин саясаты жергиликтүү элдин тилинде жүргүзүлсүн депчи. Бул фактыны далилдеген биздин саясий ишмерибиз, белгилүү саясий ишмерибиз Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрүндө жазат, Ленин экөөнүн диалогунда жазат да. Бирок бул маселе эмне үчүн иштеген жок? Эмне үчүн ишке ашпай калган?
Ленин жана комсомолдордун съездине биздин сиз айтып аткан улуу атабыз, улуу муундун өкүлү, ушул мамлекетти типтеген Жусуп Абдрахманов атабыз делегат болуп барып калып атпайбы?
Ооба.
Анан ошол жерде баягы тыныгуу учурунда Ленин даны билбей туруп эле кайрылып калат. Мына жаш жигит деп атпайбы? Жаш жигит. Сиз каяктан келдиңиз? Мен Кыргызстандан келдим. Сиздерде ушу мамлекеттик саясатты башкаруунун, аткаруунун тили кайсы тил? Өз тилиңерде болуп атабы десе, жок, биз өз тилибизде болгон жок, орус тилинде болуп атат деп атпайбы? Анан бул өзү туура эмес, бул саясий ката. Бул өзү чоң жоопкерчиликсиздик. Биздин партиянын саясатына каршы чыккандык деген сөздөрдү айтып атпайбы? Мына мындай айтканда мунун баардыгы документтештирилген факты. Биздин Жусуп Абдрахманов атабыз менен Владимир Ильич Ленин кездешкени, сүйлөшкөнү, маектешкени факты. Бирок учурунда ал маселе Ленин кандай көтөрсө, кандай койсо дагы, бирок ал маселе кийинчерээк такыр теңирден тетири кетти да. Анткени мунун негизги эле түпкү себеби, түпкү маңызы советтер союзу жаралган деле таптык маңызга негизделген бир идеологияны карманган мамлекет болгон, таптык мамлекет болгон да. А таптык мамлекетте бир гана башкаруучу таптын, башкаруучу тап дегенде эми бир жерде саясий тап дегенде кеп кылып атабыз. Коммунисттик партиянын линиясы, коммунисттик партиянын линиясынан оңго дагы солго дагы кенедей кыйшаы мүмкүн эмес эле да. Алардын өзүнүн программасы бар эле. Негизги программа бара бара советтер союзундагы майда улуттардын баардыгын, майда улуттарга кошуп 15 союздук республиканын баардыгын ачык эле айталы орусташтыруу саясаты. Идея ошондой болгон. Негизги идея ошо болгон. А бул арканды узун ыргытышкан да. Мына сиз муну мен кийинчерээк дагы өзүмө ушу далилдөө үчүн жана совет эли деген чыкпады, советский народ деген. Мына
совет эли деген.
Совет эли деген түшүнүк чыкпадыбы? Мына ушунун келечеги бара бара ушуга баарыбызды алып бармак. Эл үзүлөттү. Эгерде согуш болуп калбаса, балким мындан эртерээк жанагы совет элин түзүгөнгө аракет кылышмак. Мына совет элинде бир гана идеология, бир гана түшүнүк, бир гана саясат жүрүш керек. Ал орусташтыруу саясаты.
1926 жылы Азербайджандын борбор Баку шаарында түркологдордун биринчи конференциясы болуп, ал жерге биздин атактуу агартуучубуз Касым Тыныстанов атабыз барган. Жыйынтыгында түрк тилдүү республикалар латын арибиндеги өз алфавиттерине өтүү маселеси чечилген. Натыйжасында биз өтө баштадык, гезиттерибиз латын арибинде чыга баштады, китептер чыга баштады. Бирок ал кубаныч
аткарылбай калды.
Көпкө созулган жок, 10 жылга жетпей ал кыйрады да. Кайра кирилл алфавитине өттү. Эмне үчүн андай болгон? Мунун себеби эмнеде?
Мына мен башында айтпадымбы? Дагы айтайын. Советтер союзу төрөлгөндө эле таптык мамлекет катары маселенин маңызын ушундай өңүттөп алган. Биз билген окуялар бар, биз билбеген жашыруун документтер бар. Бизде советтер союзу бир тилдүү, баардыгы бириккен. Билесизби, Лениндин улут саясатындагы эки тенденция деп, бара бара улуттар ортосунда тосмолор жоюлат, улуттар биригип бир улут болот деген түшүнүк бар да. Мына ошол негизги идея болгон. Ошон үчүн жана латын графикасына өтүү жөнүндө маселе болсо дагы, дегенде эле арабтан латынга өтсө дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк коомчулук кандай кабыл алат? Орусташтырууну түздү, булар баштады деген сөз чыгат деп туруп, а дегенде араб графикасынан латынга өткөздү, анан сиз айткандай 10 жылга жетип жетпей кириллицага өткөздү. Булар а дегенде эле кириллицага өткөзөбүз дешкен. Билесизби, 18 жылы Азербайжан өзүнчө элдик республика болуп жасаса, аны большевиктер басып алып тияка кийирип койгон да. Булардын саясаты ушу болгон. Эми бул бөлөк маселе. Бул дагы эми латын графикасына 26 жылы түркологиялык съезд, биринчи Бакуда болгон съезд. Мен ошол Бакуга 2 жолу барып келдим. Мен тагдырыма ыраазымын. Мен ушу кыргыздын гуманитардык илиминдеги жалпы эле саясий, маданий, чыгармачыл, билимий интеллигенциясынын улуу өкүлдөрү болгон Касым Тыныстанов менен Ишеналы Арабаевдин мурастарын изилдеп, ошого өзүмдүн көңүлүмдү буруп, анан ошо Касым Тыныстанов атабыздын байбичеси менен үйүндө баарлашып отуруп, Касым атанын кол жазмаларын алып калып, мен анан ушуну академияга тапшырган тагдырыма ыраазымын да. 26 жылы кээде бизде мындай бир маселе так эмес жагдай айтылып жүрөт да. Ушу биздин саясий дагы маданий дагы, агартуу дагы, илимий дагы интеллигенциянын калыптанышынын башында Ишеналы Молдеке турат. Ишеналы Арабаев атабыз турат. Биз муну эч качан унутпашыбыз керек. 26-нчы жылы мындай суроо бергенде айтарым дагы, мындай алдын ала айта бербейин, 26-нчы жылкы Бакуга Ишеналы Молдеке барган. 5 киши барган. Ишеналы Молдеке барган, Ишеналы Арабаев, Касым Тынтанов барган, Базаркул Данияр барган. Анан 2 музыкант барган. Бирөө Осмонкул Бөлөбалаев экен.
Кадимки акын.
Кадимки. Мен ушуну, мына ушул барганымда Бакудан барып, ошол ошолор жыйын өткөн мекемеге, тарыхый мекемеге барып, ошол жерде трибунада туруп сөз сүйлөдүм мен, айттым аларга. Анан өтпөй калышынын себеби жанагыл.
Эми үчүн өтпөй калды той?
Өтпөй калганын эле себеби бул бара-бара директор айткан биздин заманга чейинки 5-чи кылымга чейин алфавит желекти эриштет. Кимдин алфавитин алсаң, кимдин алфавитин колдонсоң ошонун духуна өтөсүң деген сөз да бул. Алфавит желекти эриштет деген сөз. Булар арабтын ислам дининин, мусулманчылыктын таасиринен бизди ушул элдерди куткарыш үчүн латын өткөзгөн. Латынга өткөзү шак эле кириллицага өткөзмөк, бирок жанагындай эл аралык кырдаалды эсепке алышкан. Анан 10 жылга жетпей кириллицага өткөздү. Алардын негизги максаты, түпкү максаты ошо болчу. Кириллицага өткөзүп, булардын бардыгын жанагындай урушташтыруу саясаты күчтүү жүрүп турган. Ушул болгон себеби ушул.
Сиз жана сөзүңүздө айттыңыз орусташтыруу депчи. Бул орусташтыруу деген кинени биздин Кыргызстандын биринчи жетекчиси болуп турган Турдубакын Усубалиевке өзгөчө айтылат да. Эмне үчүн бул? Эмне үчүн Усубалиевдин убагында өзгөчө орусташтыруу болдубу? Же а кишинин үстүнөн үстөмдүк кылып басым кылып атып орусташтырдыбы? Болбосо башка республикаларда бизге караганда өз алдынчалыгы байкалып турбадыбы?
Бул өзү өтө мындай татаал процесс, татаал жагдай да бул маселе. Негизги саясат жанагы болгон, орусташтыруу саясаты болгон негизи. Ал муну тааныууга болбойт, мүмкүн эмес. Акырындан акырындан билгизбей өзүбүзгө эң ушул саясаттын эң алардын эң деле бир мындай бир жаман жагы ушу болду. Өзүбүзгө ушуну айттырып коюбадыбы? Биз өзүбүздүн байыркы салт санаабыздын баардыгы феодалдык, артып калдык саркындылар деп өзүбүзгө айттырып атпадыбы? Өзүбүздүн мыкты айрымдарга академик деген наам берип, айрымдарга башка сыйлык берип, айрымдарды кубаттап ошентип өзүбүзгө айттырып атпадыбы? Мына эң кара беттиги, кара бетти ошол саясат ушундай жатат да. Мына 40-нчы жылы кризисага өтөбүз деп атканда орустар көтөргөн жок. Муну биздин ар бир республикада ошол элдин баягы титулдук улуттун өкүлдөрү демилгени ошолор көтөрдү. Мына
мында атайын уюштурулган саясат
болгон иш, чоң саясат. Кара беттиги ушунда да ошол саясаттын кара беттиги так ушул жерде жатат да. Мына башка республикаларды айтпай кое турайын өзүбүздө. Бизде ким көтөрдү? Латын графикасын өтөбүз деп тиги кириллицага өтөбүз, латын графикасы буржуазиянын капиталисттердин графикасы, ошолордун алфавити, ошолор ушул алфавитти окуйт, баскынчылардын алфавити, алар ушул алфавитти колдонуп жазышат деген сөздү ким бизде көтөрдү? Кыргыздар көтөрдү. Мына биринчи жолу эң биринчи Батманов көтөрдү, Бакеев, Бактыбаев деген алгач касындан кийинки тилчилер көтөрдү. Ушуларга көтөртүп койду. Биякта Батманов ошонун башында турду. Анан кээде эми кыргыздар мени мындай туура түшүнсүн, Юдакинге Константин Кузьмичтин жакшы жактары көп, бизге жана сөздүк түзүп берди. Улуу адам, ага сөз тийгизбейт, бирок идеалдуу эчтеке жок да, кемчилик бар да. Эмне үчүн кемчилик жок? Мына а кишинин да кемчилиги бар. Ошо киши көтөрдү кириллицага өтөбүз. Ушундай аттуу баштуу кадырлуу абройлуу кишилердин өзүнө мөгөдөй салбыратып сурантырып койбоду биз ушуга өтөлү деп. Мына жана мен айтып аткан ошол саясаттын кара беттиги ушул жерде жатат да. Орустар көтөргөн жок муну.
Сатбай агай, бүгүн келип мамлекеттин тагдыры, анын тили жөнүндө бизге келип маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахматымды айтам. Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сыйлап берүүбүздө филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Сыртбай Мусаев агайыбыз болду. Берүүнү мен Бактыгүл Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттыктын таңкы уктуруулары мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Башка да макала, баяндар, кызыктуу подкасттар, ошондой эле видеолор Азаттыктын сайтында жана ошондой эле YouTube-дагы каналында турат. Андан тышкары Азаттык социалдык тармактардын баарында бар. Баарынан Азаттык деп издесеңиз таба аласыз. Саламатта туруңуз, угарман.